Ruumii boqot 11. Ani isan gaafadda duuba waaqiya gumii ufidide hiyo akkasiiniti. Nafi kiyya gosi Israa'eliiti dhaloota Abrahaamuu balbal Benjamiinii. Waaqii gumii ufii hin dinne ta inni agum qaraati foohate. Waan xaafiin jettu inuun beettani akka Eliyaani fuulu waaqa duratti Israa'eli himatu.
Aabbo, warri araagootan teeffite fuula sooroo irra sii baasan caccabsanii na dhallaatti hafe ammallee nallee jeesu fedhani.
Waaqimaan isaan jedhe.
Ani nam kunki torba ka waaqa dhara ka baali jedhan hin kadhatin qaba.
Hojjatanallee akkasuma gumii xiqqoo tokko waaqii fo'atee jira. Marro naasuu isaatiif fo'achaan isaa waan naasuu isaati waan warri ofiin tolfateeniti. Yoo fo'achaan waaqa waan namni tolchi barbaadde yoos naasuun isaa dhugaaniiti. Maarre gochiti Israa'elii waan barbaaddin arganne gumii xiqqoo tokko waaqii fo'atetti waan barbaad arge. Jadi kaan cufti yaamichi waaqatti duuda ta'e akkum xaafin jettu.
Waaqiya qalbiif gara warraallee daallisse guyya kanallee ilaallaf hin argani gurralleen woma hin dhagayani.
Ammallee Daawudii waan jedhu.
Jilwarra keessatti warra qaqqabanii hidhin hajjiganiiti hagaar galchaniiti ilti warra hadukkanooftuuti akka laf hin gara ammallee gaargalii hadutti warra cabsuuti.
Wanni ani gaafadhu gaaf Yahudiin gufatte isii yajiddee badde hiyo akkasiiniiti. Marroo warri deebi'eefi baafamii gosi dhibii dhufe akka akkasiin Yahudiin warra qottiftu. Yoo Yahudiin dabtolchinaani eebguddoon lafatti dhufte ammallee laaftee cubbuu tolchinaani duroom guddaan gosi dhibii dhufte deebii warri waaqaa deebi'u eebbagam guddooti. Ani amma isan gosi dhibii dubbachuu jira. Haga aniin hojjattuu gosi dhibii ta'u aniin hojii tiyya in oowwisa. Hegeri gochiti tiyya na qottiftetti karaa kanaan aniin wal gariillee baasa. Wanti akkanaatiif gaaf warri didani lafti cufti waaqan walti araaramti. Tanaafi gaaf warri fudhatani maal taati warri du'elleen hin jiraata. Yoo qixxa qaraa bukeessan waaqaa kennani yoos qixxaan cufti kaisaati. Ammallee yoo hiddi mukaa waaqaa kennani dameelleen tamisaati. Dameelee ejersa oobru kees jirtu taa gari yaa caccabsani. Damee ejersiraasa kees jiruun maxxansani. Isan gochiti dhibiin akka ejersiraasa jiruu jirtani. Amma jireen lubbuu durees ka Yahudii qoodattani. Tanaaf amma warra akka dameelee cabsanii hin tuffatinaa. Akkamiini uf guddiftan isani akkum dameelee jirtani hiddi hin qabdani hiddatti isan qaba malee. Ammoo isan waan jettani dameelee caccabsanii akkasiin fula isii nuu kennan jettani tun hin dhugaa. Marra warri hin dhugeeffatanii fi caccabsani ammoo isani fula teessan marra dhugeeffatanii fi kees teettani. Waan kanaaf uf hin guddisina ammoo sodaadda. Waaqii Yahudii iyyuu ta'a akka damee mukaa jirtu hin lakkifne waan inni isan lakkifseetani armatti akka waaqii naasuuf jabeen qabu in agartani. Inni warri jige in gaargalcha ammoo isanii naa yoo isani naasuu isa guliyaatan ammoo yoo isan guliyyaane isanillee in cabtan. Yahudii yoo garaa laafte dhugeeffatte fila isii deebisan waan waaqii warri deebisuu danda'uuf isan gochiti dhibiin akka dameelee ejersa raasa kees jiruu ta'a caccabsanii jirtan. Ammoo aadaa malee isan ejersa obru kees jiruun walitti maxxantan. Yahudiin akkuma obran kanaa jirti. Tanaaf guddoo waaqaa laaftu akki inni dameelee mukkana ta'a caccabsan ka dhibiitti maxxansu. Waan dhossan tokko ta'a dhugaa jira obboleeyyan tiyyi. Aniin akka isan barattan fedha. Aniin isanii guddoo qaroof seetan hin fedhu. Wanti kunin tana mataa jabeenni gosa Israa'elii waan hagegerii taa'atiniti. Ammoo eegi gochiti dhibiin cufti waaqa deebitu in obba'a. Israa'eliin cufti karaa kanaan baafamti akkuma xaafiin jettu.
Qarqaarsi Siyoonii keessa dhufa. Inni hammeenni cuf dhalooti Yaakobboo keessa baasa. Ani wal dhaqees kana warra waliin tolcha. Gaafa nin dab warra irra fuudha.
Marroo isan gosi dhibiitiif Yahudii waan oduu dansaa didduu fi nyaapu waaqaati. Ammoo marra waaqii abaabot warraatii jedhe war foohatee fi warri jaallan isaati. Waaqii qalbii ofi war foohatee eebbise irra gal hin galfatu. Ammoo isan gochiti dhibiini durii waaqa diddani. Amma yaa naasuu waaqa argattani marroo Yahudiin diddeef. Akkasuma waan isan naasuu argattaniif Yahudiin amma waaqa caqasuu diddi. Akka warrillee amma naasuu waaqa argatu. Wanti akkanaatiif waaqi nam cufa yaa cubbuu warraa keessatti hidhee akka nam cufaa na'u.
Turoomii waaqa waan gudda qalbii hubachaan isa waan guddo. Eentu waan inni muru beeka. Eentu hara isa hubate. Akkuma taafiin jettu eentu qalbii abboo beeka. Eentu danda'e is gorsa. Eentu takka wayisaa kenna akka inni galata deebisuuf waan cufi isatti uume wanti cufti marru isaatiif jirti. Ammallee isaan jirti. Guddinni garuu waaqaa haga garii illee haa jiraatuuti. Amen.